Halo.
Halo, ini selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Ini Encik Rosli.
Ya.
Jadi Encik dah tukar kedai kereta. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Ada apa?
Saya dari kedai kereta nak buat pengesahan untuk Encik Roslin, boleh?
Untuk kereta?
Saya dari kedai kereta nak buat pengesahan untuk Encik Roslin, boleh?
Untuk Encik Roslin?
Roslim anak lelaki Roslim bin Junik.
Oh, ya. Yeah.
Jadi
Dia dia ambil kereta dekat mana?
Dekat Segamat.
Dekat Segamat. Boleh?
Jadi boleh saya tahu encik abang ke adik kepada Encik Roslim?
Abang, 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 abang.
Okay. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal encik yang sekarang?
Oh, saya alamat saya Kampung RPS Runcang.
Kampung RPS Runcang.
Oh.
Postcode di saya tahu.
Oh, 26680.
Pekan Pahang eh?
Oh, Pekan Pahang.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Oh. Oh, macam mana dia?